Kommunikationscast. Et ugentligt podcast om kommunikation.
Her er Kommunikationscast nummer 98. Kommunikationscast er et ugentligt podcast om kommunikation, og det bliver lavet af Mikkel Vesterkamp
og Katrine Emmetilke.
Mikkel, du har været ude med mikrofonen igen i den forløbne uge.
I den grad. En række mikrofoner.
En række mikrofoner, faktisk. Ja. Havde du også en mixer med? Og sådan?
Hvad som helst. Jeg havde faktisk hele vores OB-vogn med.
Ej, hvor sejt. Så det er ikke kun harddisken, der har sådan en?
Det er det ikke, nej.
My goodness.
Mm. Men jeg var til et arrangement, som Dona havde arrangeret, der handlede om medier og dybe links. Og Dona er en forening af mennesker, der arbejder med online medier. De har ca. 200 medlemmer. Og arrangementet i torsdags, det handlede altså om dybe links og medier. Baggrunden for det var, at de store mediekoncerner og brancheforeningerne, Danske Dagbladets Forening og Danske Publicister, er henholdende over for at lade andre linke til deres artikler og automatiserede tjenester, der linker til mediernes indhold, som for eksempel Google News, vil man slet ikke lege med. Det er ikke alle medierne, der deler deres opfattelse. Blandt andet så er Information af den opfattelse, at en dansk Google News ville være en god ting. Med torsdags var Anders Lassen, der er direktør for Infomedia og Digitale Publicister, og Nikolaj Thyssen, som er chef for nye medier på Information, og Kasper Heine, som er advokat i firmaet Bender von Haller Dragsted. Og så var det Henrik Føns fra P1's Harddisken, der var ordstyrer.
Sådan. Mm. Det glæder mig til at høre en masse om. Men inden da, så er det nyhederne ifølge mig. Det første, det er, at annoncesnyd er i heftig fremgang på nettet. Nu har det jo i mange år været sådan en jubelhistorie, det her med bannerannoncering, og det, der ligner, at det var totalt fantastisk, og det omsætningen bare steg, og Google Ads og det hele, det var bare den rene, skønne historie. Men nu viser en rapport fra analysevirksomheden Click Forensics, at kliksnyd har sat nye rekorder, og de vurderer, at godt hver femte klik på en bannerannonce ikke nødvendigvis stammer fra et menneske.
Mm-hmm.
Det er lidt en del.
Interessant.
Den måde, der bliver snydt på, det er, at man laver sådan nogle små klikrobotter, hedder det, som i virkeligheden er en slags virus, som de her snydere, de inficerer forskellige computere med. Der kan være mange forskellige grunde til at snyde, enten for at gøre det skidt for konkurrenter, det vil sige simpelthen gøre, at de skal betale ret meget på deres Google Ads, uden at der i virkeligheden er mennesker, der har kigget på det.
Mm-hmm.
Men det kan også være for egen vinding. Så der er masser af motiver, og hvis hver femte klik er snyd, det synes jeg alligevel er det meget.
Ja, det er det.
JP Politikens Hus, som vi tidligere har rost for deres fine niche-site-strategi, de lukker nu tre af deres selvstændige websites, decorate.dk, navlestreng.dk samt askalex.dk. Det skriver journalisten.dk. De tre sites bliver ikke lukket fuldstændig, men bliver lagt ind under andre af mediehusets hjemmesider. Det vil sige, at de er tilbage mod portalstrategien, hvilket er lidt ærgerligt.
Ja.
Og de siger, at det er fordi, de ikke har ordentlig indtjening på de her sites. Ja. Meget apropos det her med annoncetid. Så selvom de stadig synes, det er en god idé, så har de simpelthen svært ved at få det til at løbe rundt, fordi der er så stor konkurrence på markedet i øjeblikket.
Ja.
Så ja, ærgerligt.
De er presset.
De er presset.
Mm.
Så er Politikens forlag, for en gang skyld var jeg lige ved at sige, først med noget af det smarte. De har nemlig konverteret deres røde ordbøger til at kunne fungere på iPhone.
Mm.
De har allerede en version, som kan køre på almindelige mobiltelefoner. Og de lancerer de populære ordbøger til iPhone for sprogene engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk. Det skyldes, at de ser en stigende efterspørgsel både på iPhones og på applikationer til den her mobiltelefontype, herefter at iPhone virkelig fik en stor udbredelse på det danske marked.
Mm-hmm.
Så spændende. Man kan købe det i iPhone-app-shoppen, eller hvad det nu hedder, og den koster ca. 48 kroner per bog.
Mm.
Så det er jo noget billigere end
den fysiske.
Det må man sige.
Ja.
Så er der en virksomhed, der har udviklet en teknologi, der gør det muligt at købe alle de ting, man har set i en musikvideo med det samme.
Det er smart.
Oh la la. Product placement og musikvideo, det har jo hængt sammen et stykke tid. Men et firma, der hedder ClickThrough, de har nu lavet en teknologi på markedet, eller ført en teknologi på markedet, der gør det muligt. Og med et enkelt klik, der overføres brugeren fra den online musikvideo, man sidder og ser på, til en online shop, der sælger indholdet for videoerne. Det er i virkeligheden ikke sådan specielt kompliceret, eller det lyder i hvert fald ikke specielt kompliceret.
Nej.
Der er i virkeligheden en slags link, der skal fungere inde i en video.
Mm.
Og vi lægger et link ud til det her firmas hjemmeside, så man går ind og tjekke nogle af deres videoer.
Det lyder smart.
Det lyder smart. Man må se, om folk gider at bruge det.
Ja.
Det har fungeret meget godt, for eksempel for eksempel Amazon, der har været gode til at udbyde, at når folk de linker til deres bøger fra deres egne sites, så kan man nærmest få sådan en slags Amazon-ad-penge, simpelthen ved at linke til det og sådan noget. Så der er et eller andet det der med at distribuere sin forretning ud, som, som er meget moderne.
Jeg sidder og tænker lidt over, hvad der er med i en musikvideo. Altså, vi taler om nogle frække dansepiger, guitarer, bling, biler med sænket undervogn og blåt lys nedenunder.
Det er fuldstændig det der står i det, jeg læste, nemlig, at det er alt fra musikinstrumenter, tøj, gadgets over biler, mobiltelefoner, rejser og koncertbilletter.
Okay.
Det er, hvad de finder, der er relevant.
Yes.
Så jeg ved ikke, om du kender Bertie Bassett. Bertie Bassett, han er den her lille person, som er i lakridskonfekten, som bliver produceret af Cadbury. Og de vil nu offentliggøre den her logomands nye mage. Den vil de simpelthen, det har de meddelt som en nyhed, den vil simpelthen offentliggøre først i det sociale netværk. Man kan sige, det her det er jo ikke nyt på den måde, at man forsøger at lave sådan en whispering-campaign, men her der gør de simpelthen meget ud af, at hele kampagnen den er tilrettelagt udelukkende på sociale medier, det vil sige Facebook og YouTube og alle mulige andre steder. Så det er lidt skægt, at de tænker det så konkret.
Umiddelbart så forbinder man jo ikke lakridskonfekt med unge mennesker og Facebook og YouTube.
Nej, slet
YouTube,
ikke.
Men det er sådan noget morfar slik, ikke?
Jo, nej, det ved jeg så ikke. Jeg tror, lakridskonfekt, det er faktisk sådan meget...
Er det
bredt henover? Henover alle segmenter, ja. Og de vil gøre forskellige ting. For eksempel, når hende her, hun kommer på Betty Bassett, som hun hedder, når hun kommer på Facebook, så vil hun opfordre til, at man kan blive venner med hende og have noget debat omkring slikket og sådan noget. Altså, jamen, jeg håber meget, at jeg bliver venner med Betty.
Ja.
Så har den britiske BBC-vært Jeremy Clarkson, som de fleste af os nok kender fra det helt fantastiske Top Gear. Han har nægtet at sige undskyld, fordi han har kaldt den britiske premierminister Brown for en idiot. Og det han helt specifikt sagde, det var, at han kaldte ham på et pressemøde i Sydney, der kaldte han premierministeren en enøjet skotsk idiot. Mm-hmm. Og det har efterfølgende fået folk til at komme sådan lidt op af stolen, og han har så sagt, at han vil godt sige undskyld for det der med, at hvis der er nogen, der havde et øjenhandicap, som var fyldt så stødt, så ville han godt sige undskyld for det, for det var ikke dem, han var efter. Men han ville ikke trække tilbage, at han havde kaldt Brown for en idiot.
Nej.
Men det synes jeg var en interessant nyhed, fordi man har vel lov til at kalde folk en idiot, har man ikke? Det vil ikke en jury.
Nej.
Det er måske lidt dumt.
Ja, det er måske lidt overflødigt på en eller anden måde.
Ja, det er selvfølgelig
rigtigt. Hvis man i forvejen har en magtposition, så grænser det vel til at udnytte den.
Ja, men uanset at man ikke gør det i så utvetydige vendinger, så er det vel det, som meget kommunikation går ud på. Altså al den del af kommunikationen, der ikke sådan er, hvad skal man sige, positiv og informerende, den går jo i virkeligheden lidt ud på nogle gange at undergrave andre og forsøge at pille deres argumenter fra hinanden. Og nogle gange så er det jo i virkeligheden bare fordi, så er man ikke imod nogens faktuelle position, så synes man bare, at de er nogle idioter.
Og så skal man sige det?
Nej, det skal man måske ikke.
Jo, altså. Så skal man sige det.
Ja, og det er bare meget skægt, fordi ham er Jeremy Clarkson. Han har sådan lidt en særposition, fordi han er så helt utrolig populær.
Ja.
Og han udtaler sig sjældent om ting, der sådan har stor relevans, men her der er han altså ikke lagt fingrene imellem.
Nej, der er altid sådan lidt ballade omkring ham.
Ja, det er lidt fedt, ikke?
Ja.
Sådan lidt hurtige biler og sådan, og lidt hurtige replikker.
Det er det.
Nå, men det var, hvad jeg havde. Jeg håber ikke, at du har savnet for mange nyheder om radio og omnibusaviser.
Jeg synes, det var meget, meget flot.
Tak.
Meget flot.
Tak.
Så er jeg ved til foredrag og debataften om medier og dybe links i foreningen Dona.
Var der også pindemadder?
Der var rigtig lækre sandwich.
Var der det?
Ja, det var der.
Okay.
Der var øl, og der var vin, og der var sodavand. Der var
bare det, der skulle være.
Der var det hele, du skulle have været med.
Jamen, jeg ville gerne have været med.
Jamen, hvorfor var du ikke med?
Det var, fordi jeg var på arbejde.
Åh, ja.
Men lad høre, hvem har du talt med?
Jamen, jeg stillede jo i virkeligheden bare mikrofoner op på ræd og række, og så optog jeg, hvad de kloge herrer sagde. I panelet der sad Kasper Heine, som er advokat. Han arbejder for BVHD, der er Skandinaviens største advokatfirma, der har specialiseret sig inden for IT-ret. Så var det Nikolaj Thyssen, der er chef for nye medier på Information, og så var det Anders Lassen, der er administrerende direktør hos Infomedia, og også arbejder hos Digitale Publicister. Og hver af de tre herrer, de holdt et indlæg, hvor de lige ridsede op, hvad de mente om medier og dybe links. Og skal vi starte med Kasper Heine?
Lad os det.
Dybe links, eller links, eller henvisning, eller hvad det er, man kalder det, er juridisk set et område, som jeg har beskæftiget mig med siden starten af 90'erne, eller midten af 90'erne. Det er nu ikke, fordi jeg er blevet vanvittigt meget klogere, fordi det er et område, som er helt ulovreguleret. Og det er et område, som der egentlig ikke er så meget praksis omkring, og som jo hele tiden, som al anden teknologi, er i forandring. Grunden til, det overhovedet juridisk set er relevant at tale om en problemstilling, som har juridisk karakter i forbindelse med links, det er, at det, at man laver en henvisning til noget, som andre har tilgængeligt gjort på internettet, det er der nogen, der mener, at der er juridisk belæg for at anskue som en selvstændig udnyttelse af det, som man henviser til. Altså det forhold, at jeg på min hjemmeside laver et link til harddisken på P3, det kan man godt hævde, at det er en selvstændig udnyttelse af det, som P3 har tilgængeligt gjort på deres hjemmeside. Pet. Sorry. Det er den ene del af det. Det er den ophavsretlige del, som man diskuterer, som er relevant i den her sammenhæng. Den anden del, det er det markedsføringsretlige aspekt, og det er der, hvor man begynder at tale om, hvorvidt noget er loyalt eller ikke loyalt. Som jeg sagde, så er det noget, der er helt ulovreguleret, så det vi sådan ligesom kan fremdrage, det er kendelser og retspraksis fra tidligere, som kan have en relevans til den måde at distribuere information på. Og så har der været enkelte domme, i hvert fald i de seneste 8-9 år, som tager stilling til nogle af problemstillingerne. Det er i virkeligheden enklest at lave en konklusion på basis af det, man i hvert fald ved. Det er klart, at der ligger nogle udsagn i de domme, der findes, som man kan drage noget ud af. Og dem kan jeg lige hurtigt skitsere. Det er, at hvis man linker til noget indhold, som andre har tilgængeliggjort på internettet, så er der noget, der tyder på, at det kan være en selvstændig udnyttelse. Det bliver man ikke ret meget klogere af. Men det i virkeligheden vil sige, det er, at der er faktisk en risiko for, at linker man dybt eller linker man direkte, så findes der domme i både Sverige og Norge, som siger, jamen så er det en selvstændig udnyttelse. Bare det, at man foretager linket til noget, som er tilgængeliggjort på nettet, jamen så har man foretaget en, det man kalder en ophavsretlig relevant handling, og faktisk en selvstændig udnyttelse af det, man linker til. Så mit link til harddisken på P1 er i hvert fald ved nogen hævde og med nogen ret ud fra domspraksis, en selvstændig udnyttelse af det indhold, der er i harddisken. Og konsekvensen af det er jo, at jeg krænker de rettigheder, som DR har til udsendelsen, som Henrik kunne have til sin egen. Nu har han sikkert bundet nogle overenskomster, som gør, at han ikke har ret mange rettigheder tilbage. Men de rettigheder, der er i udsendelsen, dem udnytter jeg ved, at jeg laver et link. Det er en dansk dom, som siger det fra 2001, hvor der var nogle unge drenge, der havde lavet nogle dybe links til det, der var ulovligt tilgængeligt gjort i MP3-filer. Men i dommen er der faktisk ikke taget stilling til, eller er der omvendt reelt set taget stilling til, at det er ligegyldigt, om det, man linker til, det er lovligt tilgængeligt gjort eller ej. Så der er ikke nogen selvstændig betydning i, om det, man har tilgængeligt gjort, det er noget, som andre ulovligt har lagt ud på nettet. Og det er jo sådan en ret indgribende konklusion, fordi det indebærer rent faktisk, at en meget stor del af den linking, der foretages på nettet i dag, er ulovlig. Eller i hvert fald vil forudsætte et samtykke, og man ville kunne komme efter den, hvis man var rettighedshaver og ikke ville have, at der var andre, der linkede til det. Dommen er så modificeret lidt, ikke i Danmark, men af en norsk højesteretsdom, som siger, at vi vil slet ikke vurdere spørgsmålet omkring linking. Vi vil vurdere det forhold, hvad linkingen indebærer. Og der vil jeg bare sige i forhold til dansk ret, at det næppe, det er et glimrende resultat, man er nået til i Norge. Det var et fuldstændig samme faktum. Der var nogen, der havde lagt nogle MP3-filer ud på nettet, uden samtykke fra pladeselskaber og komponister og hvad der ellers er, af rettighedshavere. Men man ville ikke vurdere linkene juridisk set. Man sagde bare, det her det kan ikke være rigtigt. Man medvirker til, at der er en masse, der foretager ulovlig kopiering af det her. Derfor nåede man frem til, at det måtte man ikke. Men der var altså stor fokus på, at det, der var linkingens genstand, det var noget, som var ulovligt tilgængeliggjort. Vi har også haft denne her UFIR-dom, som flere af jer måske har hørt om, hvor en ejendomsmælerkæde var sure over, at en boligside havde oprettet en crawling og opsamling af data fra Homes hjemmeside database, og lod den indgå i den søgning, man kunne foretage på boligsiden, altså UFIR, eller det der var Kapow, dengang sagen startede. Det, som den dom nåede frem til, det var, jamen, der er ikke noget problem i den form for linking, der er lavet i den her sag. Og det, som dommen så er taget til indtægt for i mange sammenhænge, i hvert fald i Danmark, det er, jamen, så har vi jo ligesom taget stilling til juridisk set, hvad må man, hvad må man ikke i forhold til linking. Og der er det omvendt ret enkelt at sige, at den dom tager virkelig ikke stilling til særlig meget. Det er ikke sådan, at man med den dom i hånden kan sige, jamen nu må jeg gerne linke, fordi det har man jo prøvet i U4-dommen, så nu er det okay at foretage linking, som alle andre i øvrigt bare gør på nettet. Fordi det dommen egentlig siger, det er, jamen det som man gik ud fra boligsidens hjemmeside og hentede hos Home, det var ikke beskyttet data. Og hvis det ikke er beskyttet data, så må man altid gerne bruge dem i en anden sammenhæng. Det må man gerne gå ud og hente, man må gerne linke til dem, man må mere eller mindre gøre med dem, hvad man vil, hvis det i øvrigt ikke er en eller anden form for snyltning eller illoyalt i forhold til markedsføringsloven. Det er en lidt anden problemstilling, som ikke bliver prøvet i den her sag. Derudover, så har dommen dog nogle ret interessante betragtninger om, at vi faktisk i dag jo har et stort internationalt netværk, som uden søgemaskiner reelt set er værdiløst. Hvis man ikke kan finde rundt i informationen, har netværket ikke nogen værdi, og derfor så må man nok sige, at i hvert fald for generelle søgemaskiner, så accepterer vi, anerkender vi behovet for linking. Og altså, en ren juridisk fortolkning er det jo egentlig ikke noget juridisk argument, men det får en vis slagkraft, når det står i en søgehandelsretsdom, som siger, at behovet for søgetjenester er klart til stede, og det må vi jo alle sammen anerkende. Vi har ikke en særlig interessant anvendelse af internettet, hvis der ikke er mulighed for at finde rundt informationen. Så det er det, man måske kan uddrage den dom, at der er nok i hvert fald en eller anden tendens til opblødning i den tidligere restriktive holdning, man har haft til linking, men det er ikke noget, som er prøvet, og det er ikke prøvet i forhold til ophavsretligt relevant information, eller ophavsretligt beskyttet information, eller igen harddisken, det kunne også være politikens online udgave, eller hvad det kunne være. Så hovedkonklusionen er, at det er meget uafklaret, og det er jo selvfølgelig utilfredsstillende, men omvendt så er det vel også sådan, at i dag så er der meget, der ligesom har været selvregulerende. Altså det er jo ikke et område, som har lige så stor bevågenhed, som det havde i starten af årtusindtallet her. I hvert fald ikke i Danmark, og det ser ud som om, at det fungerer nogenlunde ordentligt i dag. Folk linker, som de har behov for, uden at det ligesom afføder de store sagsanlæg fra nogle store medieselskaber. Men omvendt er det selvfølgelig utilfredsstillende, at man som bruger ikke reelt set har en afklaret retstilstand, så man ved, om hvad man må og ikke må.
Det var Kasper Heine. Spændende. Han siger, at i teorien, jeg tror, det lød ikke som om, der var noget, han henholdt sig til, men i teorien, så er internettet ulovligt.
Jamen, det er det faktisk. Det er
eller det, internettet er lavet til, er ulovligt.
Ja. Ja. I fængsel med det.
Ja.
Men det var i hvert fald, hvad skal man sige, lovens ord.
Ja, lovens ord. Altså, vi må konstatere, at det er en gråzone, og der er i virkeligheden domme, der peger både den ene og den anden retning.
Den næste, der talte om medier dybe links, det var Nikolaj Thyssen, der er chef for nye medier på Information.
Jeg tror, jeg vil gøre det lidt kort, fordi jeg forestiller mig, at det, jeg har at sige, ville være mere provokerende, hvis jeg nu sagde det i for eksempel en sammenhæng med Danske Dagblads Forening, end det nødvendigvis vil være i donorregi. Det kan også være, at jeg bare er fordomsfuld. Det undrer mig nogle gange, hvor betændt den her sag er, og nu taler vi slet ikke om betændt i betydning juridisk, for det vil jeg slet ikke forholde mig til. Men hvor lidt der skal til for, at det her nærmest eksploderer igen. Det er også et meget følsomt område, og det er et meget komplekst juridisk område. Jeg tror faktisk, at det startede den omgang, fordi jeg læste en artikel i Politiken. Der havde en artikel om Google, lidt generelt om, hvad der foregik i Aarhus, og så kom de også til Google News, og så havde de interviewet formanden for Danske Dagblads Forening, som Information altså også er medlem af, som sagde, at så vidt han vidste, så var der ikke nogen danske dagblade, der havde en anden holdning, end han havde til Google News, nemlig at de skulle holde sig ud af landet. Så tænkte jeg, at jeg er måske ikke et prominent medlem af Danske Dagblade, men jeg er dog medlem på en eller anden måde. Og da jeg så løb ind i Ole Nørskov fra Media Watch, så nævnte jeg ved lejlighed, at jeg kunne måske skrive et lille indlæg til dem om sådan lige at antyde, at der måske var en lille smule dissens i det mindste. Og det kom jeg så fra igen. Men som alle netmedier, så er Ole Nørskov jo drevet af kliks, så han fik en journalist til at ringe, og så sagde jeg det bare en bisætning en gang til, og så eksploderede debatten endnu en gang. Og det er jo sådan lidt spøjst, for der var ikke rigtig nogen anledning til det. Google News er ikke på vej til Danmark. Der er ikke rigtig noget nyt under solen. Og alligevel så er det jo noget, der betyder rigtig meget. I hvert fald for alle netmedier. Jeg synes, jeg vil lige starte et eksempel, jeg har brugt før, nemlig den store danske encyklopædi. Fordi det er et meget godt billede på, hvad problemet er for aviserne. Fordi Den store danske encyklopædi gik jo på nettet, som I formentlig alle sammen ved, for nogle år siden. Garantrise en frygtelig masse penge på et konsulentfirma, der fik dem til at designe på den ene eller anden måde med tre slags forskellige længder af alle encyklopædiske opslag. Og kort og langt var, at man skulle være abonnent. Jeg fik et presseeksemplar, eller et presselogin. Og jeg tænkte, det var da egentlig utrolig privilegeret. Tænk at have alt det her sådan lige ved fingerspidserne. Og to år senere må jeg konstatere, at jeg brugte det 2-3 gange. Når det er et godt eksempel, så er det fordi den store danske encyklopædi er et uhørt godt opslagsværk i dansk kontekst. Det er sådan, at man kan regne med at have, hvis man bor i England, eller i USA, eller i Frankrig. Men i sprogområdet som det danske, så er det ikke nogen selvfølge, at man har så exceptionelt et godt opslagsværk. Og så er der sådan en lille snollet Wikipedia, altså på dansk intet har bidraget med, altså sludder for en sladder og skævredende opslag. Og så ligger der sådan et skide godt opslagsværk ved siden af, som ingen bruger. Det er jo vildt underligt. Og det sjove er, at om to uger, eller en uge eller to, så går Gyldendal i luft med en relanceret, en stor dansk encyklopædi, som er åben, som så forsøger at kopiere noget af, hvad skal vi sige, bidragsydelsen fra Wikipedia, men som først og fremmest er linkbar, og som trækker ud. Og det, som er sket for de danske aviser, eller som er ved at ske for de danske aviser, synes jeg, og det er derfor, jeg går op i det her, det er lidt det samme, som der skete for den store danske encyklopædi. De bliver bare irrelevante, og vi risikerer lidt at være det samme. Man kan jo snakke om meget, når man snakker om links, så kan man snakke om internettets åbne struktur, og man kan snakke om den generøse gestus, det nu engang er, at linke og dele det, man har læst med andre. Hvis jeg skal sådan skære ind til benene, så er der to ting, der interesserer mig i det her. Det ene handler simpelthen om det, jeg lige snakker om med den store danske encyklopædi, nemlig relevans. Jeg har holdt information, siden jeg var 17 år, og det var sådan en vældig stor privilegie for mig, da jeg engang blev ansat derinde også, efter at have siddet der. Bare sidde derinde i nogle år. Og hvad hedder det? Information er sådan en spøjsavis i Danmark. En gammel modstandsavis. Og jeg vil våge påstå, at der er ting, der står i information, som ikke vil blive skrevet, hvis ikke de bliver skrevet i information. Og der er synspunkter, som betyder noget, fordi de står i information, og så vil være ligegyldige andre steder. Vi kan skabe en debat mellem vores gamle næste Eivind Larsen og Søren Krarup i den anden ende. Hvis det samme stod i hvis andre viser, så vil Søren Krarup blive latterliggjort. Hos os er han faktisk i en dialog. Et sted, hvor holdninger betyder noget. Nå. Alt det siger jeg bare, fordi jeg kan ikke holde ud at sige, at jeg er avis, mand. Jeg kan ikke holde ud at sige sådan noget i stil med, at aviser betyder meget for mig. Jeg mindlede, for det gør de som sådan ikke. Information betyder en del for mig. Og derfor betyder det også noget for mig, om information er relevant eller ej. Og jeg kan bare se og konstatere, at hvis vi lukker os ind om os selv, jamen så ender vi med, tror jeg, at blive irrelevante, fordi vi ikke er til stede i den vidensdeling og den vidensøgning, der foregår på nettet, og hvor folk, som den mest naturlige i verden, finder deres informationer, og som de sådan set jo selvfølgelig også taktivt del i ved at debattere og dele. Så relevans, det er det ene store argument for mig. Det andet, og det nu kan jeg jo så fortsætte med at være reaktionær, det har jeg så også opfundet til dagens anledning, nu vi skulle tale i Dona. Men det andet handler om, at jeg tror selv, at avisernes krise også er journalistikkens krise. Jeg tror sådan set, at hvis aviserne går ned om hjem, så efterlader det et voldsomt hul i det, som man sådan lidt højstemt kunne kalde den fjerde statsmagt. Jeg kan på en eller anden måde godt forstå Anders Fogh, når han går ud og siger, at aviserne, uanset hvad mediekommissionen i øvrigt må komme op med, skal have statsstøtte. Og det kan jeg, fordi jeg anerkender fuldt ud det reaktionære synspunkt, at netmedier ikke skal sidestilles med trykte medier. Men nu er det engang sådan, at verden er skruet sammen, at det er aviserne, der har traditionen og opbevæger den tradition for at bedrive den form for journalistik, som jeg tror er vigtig for vores samfund. Det er jo ikke sådan, hvis man bare så at sige, laver en tabula rasa og begynder forfra, jamen så blomstrer det hele op igen, og så skal news.dk, eller hvad jeg skal komme efter jer, pludselig sådan bidrage med kritisk journalistik. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så selvom det er et reaktionært standpunkt, så kan jeg godt forstå det. Men det kræver også, tror jeg, hvis aviserne ikke blot skal leve af statsstøtte, men også skal have en fremtid, så skal der ske helt strukturelle forandringer i den måde, man finansierer journalistikken på. Den nemmeste rationaliseringsgevinst, jeg kan finde på lige nu for aviser, og den mest lette strukturelle forandring i, hvordan man betaler for journalistik, ja, det vil være, at man linkede lidt til en anden gang imellem. Fordi det, der sker lige nu, det er, at man bruger ekstremt meget tid på at skrive af efter hinanden. De samme historier står i aviser efter aviser. Der er 15 pressefolk til stede til det samme pressemøde, som skriver det samme pressereferat. Og når de tager undgivet sådan, så selv når der skrives originale historier, kan vi især kigge på netaviserne lørdag og søndag, hvor der ikke er så mange på arbejde, ja, så kan du være helt sikker på, at tophistorien for Berlingske, det er pludselig en tophistorie i en afskrevet version på epn.dk. Informationsforhistorie, tophistorie eller forsidehistorie er helt sikkert en tophistorie på politikken.dk. Det var det i hvert fald i lørdags. Og hvis man nu i stedet for var så generøs og anerkende, at der faktisk var nogle andre, der lavede journalistik og linkede, og i stedet for brugte sine journalistiske kræfter på at bringe historien videre, så tror jeg sådan set, at man var kommet rigtig langt og har sparet rigtig mange penge. Det er også et spøjs fænomen, at med... Må jeg blive ved lidt nu? Det er spøjs fænomen, mens de trykte aviser over de sidste 10 år har udviklet sig i meget forskellige retninger. Altså Berlingske, JB og Politiken ligner hinanden meget mindre i dag, end de gjorde for 10 år siden. Fordi de er blevet meget målret om at bevæge sig ind i deres segment og skrive til de folk, der prøver at være relevante for de folk, der faktisk læser den, etc. etc. Ja, så er det lige præcis det modsatte, der gør sig gældende på netaviserne. JP.dk, Politiken.dk og Berlingske.dk har altid de samme tophistorier. Hver anden gang er de skrevet af Ritzau. Altså, de er nærmest kopieret efter hinanden. Og igen, altså hvis man nu i stedet for havde den ambition, man faktisk har på den trykte avis, med at prøve at, hvad skal vi sige, gøre det, man nu engang gør bedst, og så i øvrigt link til de andre, jamen, så tror jeg faktisk, vi kunne komme meget videre. Det, der sker i stedet for, synes jeg, det er jo desværre, der sker en form for, at stolte traditionsrige aviser begynder at lave discountjournalistik. Det synes jeg egentlig er trist, og jeg tror i vis omfang, at man anerkendte, så at sige, det givende i at linke til hinanden i stedet for, det tror jeg sådan set kunne løse i hvert fald noget af avisernes krise, og dermed også noget af journalistikens krise.
Og det var Nikolaj meget entusiastisk.
Det må man sige. Jeg er også vokset
informationsmand.
Jeg er også vokset op med information.
Jamen, det er også en dejlig
siden
avis.
Jeg var 0 år.
Ja, dejlig avis.
Ja.
Ja. Mm. Også en af de få aviser, der var en lille smule fremgang for.
Ja. Hvem var den næste, du lyttede på?
Det var Anders Lassen, der er administrerende direktør hos Infomedia og Digitale Publicister.
Jeg synes, det er herligt at høre Nikolaj, fordi at dengang jeg holdt information for sådan omkring i starten af 80'erne, der var det jo, der var dengang Lasse Ellegaard skrev i avisen og var chefredaktør, og det var jo vidunderligt med sådan en avis, hvor altså 95% af det er idealer og vidunderlige altså ambitioner, og 5% handler om penge. Og det kan man jo også høre, når Nikolaj taler, at det handler meget om idealerne og hvad vi vil og hvad vi skal, men det er jo også sådan, at der er rigtig, rigtig meget af det her, der også har noget med penge at gøre. Nemlig, vi har alle sammen nogle arbejdspladser, vi har alle sammen nogle arbejdsgivere, vi har alle sammen en husleje, og nogle børn, der skal have mad, og nogle regninger, der skal betales. Og derfor er medieverdenen, ud over at være alt det, som Nikolaj så glimrende beskriver, nemlig et meget idealistisk drevet samfund, også en økonomi. Det er også nogle arbejdspladser, som vi alle sammen arbejder på, som skal løbe rundt, og hvor vi alle sammen skal have løn hver dag, og hvor det bliver sværere og sværere at skaffe de penge. Så derfor synes jeg også, at pengene skal... Det er derfor, jeg har taget jakkesæt på, så jeg kan repræsentere den rå kapitalmagt i dag og tale om pengene. Digitale Publicister, lige ganske kort om det. Danske Dagbladets Forening, DDF, havde i nogle år et digitalt udvalg, hvor man sad og snakkede om de her ting. Og det var faktisk et digitalt udvalg i sin tid, og DDF, der kørte Newsbooster-sagen, den her frygtelige sag om de dybe links, som I alle sammen har hørt om og kender. Digitalt udvalg har vi så senere lavet til en forening, som hedder Digitale Publicister, og så har vi blandt andet hævet andre med, fordi vi sagde, jamen det er jo ikke bare dagbladene, der har nogle udfordringer her. Det er også TV2, Egmont, Aller osv., så vi har inviteret en række andre medievirksomheder med i den her forening, for at diskutere grundlæggende de samme ting. Blandt andet respekt for ophavsret, så den redaktionelle rammeforhold, og en masse af de andre ting, som er specifikt for os, som vi kunne sige er publicistiske netmedier, altså os, der skaber indhold, i stedet for bare at, kan man sige, sætte et RSS-feed op, og så fylde sin side med noget, som andre har lavet. Så Aller og slået af Egmont og TV2 og er medlemmer også i vores lille forening. Jeg er rigtig glad for at blive inviteret, fordi der er så mange myter omkring, hvad den her forfærdelige, jeg tror det er sådan medieverdens svar på Rosenkreuzerne eller Bilderberg-klubben eller et eller andet, altså Danske Dagbladets Forening er, det er sådan Darth Vader og hans klub, der sidder et eller andet sted inde i Skinnerkæde og smider ranker og så videre, og der er i hvert fald en masse myter, som kunne trænge til at blive bustet omkring DDF's og medlemmernes holdninger til masser af ting. For det første, myte nummer et, mythbuster nummer et, det er, Danske Dagbladets Forening hader links og hader også dybe links. Det er noget røv. Danske Dagbladets Forening har intet imod hverken links eller dybe links. Det handler om, det er, at vi har noget imod, at man laver en forretning baseret på noget indhold, som andre har lavet, uden at betale dem for det. Det vi har noget imod, det er, at der er nogen, der skaber noget indhold, nogle journalister, nogle udgivervirksomheder, som skaber noget indhold, og så er der nogle andre, i sin tid Newsbooster, som lavede en forretning på det indhold, udelukkende afhængig af det indhold, uden at betale, uden overhovedet at spørge de mennesker, som havde lavet det. Det er simpelthen sagen, og det var sagen i en nødskal. De her unge mennesker i Newsbooster, de havde lavet en tjeneste, som de tog 3.000 kroner om måneden fra per virksomhed, som handlede om, at de linkede dybt ind til andre artikler, som var lavet rundt omkring i bladhusene, og det synes vi ikke var rimeligt. Vi henvendte os og bad dem om og sagde, kan vi ikke lave en aftale? Og jeg sad selv i et digitalt udvalg dengang, og de sagde, at rende hop, det her må vi godt, og så kørte sagen. Myte nummer to, Danske Dagbladsforening hader Google, og specielt Google News. Det er noget røg. Det er simpelthen noget forbandet røg. Jeg var selv med til mødet med Google, da Google News kom ind i Danmark. Deres produktchef kaldte os til møde. Og jeg var der sammen med Danske Dagbladsforening og deres advokat, som jeg havde med. En bisk schæferhund i en kort snor, som vi havde med, som sad og brummede i baggrunden. Og det Google basalt set sagde til os, det var, nu skal I høre, nu kommer vi til Danmark. Vi, Google, kommer til Danmark, og vi har i sinde at lave Google News, uanset om I ved det eller ej. Og så sagde vi, nej, det synes vi er en dårlig idé. Så sagde de, jamen det vil vi. Vi vil sådan set bare indeksere alle aviserne og gøre det, uden at I ved det eller ej. Så sagde vi, nej, det synes vi er en dårlig idé. Det vi synes, I skal gøre, det er, I skal spørge de enkelte aviser, om de vil være med. Fordi vi synes ikke, at det skal være rimeligt, igen, ligesom Newsbooster, at lave en tjeneste, uanset at Google siger, at de ikke tjener nogen penge på den, men det kommer, altså, det kommer vi lige tilbage til. Uanset at Google siger, at de i dag ikke tjener nogen penge på den, så synes vi, at de skal spørge af hensyn til ophavsretsindehaverne og journalisterne og fotograferne og alt muligt andet. Så spørg dog. Det var det, vi sagde til dem. Og så sagde de, at så det kunne de sandelig ikke overskue at rejse rundt til de der medier, de ville have med i Google News. Hvis ikke de kunne tage alle med uden at spørge, så ville de ikke være her. Så det er historien om Google News. Og der er ikke alle danske dagblade i dag bliver indekseret af Google og er fint tilfredse med det. Alle danske dagblade i dag kunne sætte en spærring op i robots.txt og sige, at vi vil ikke indekseres af Google, men de gør det ikke, fordi de er fint tilfredse med at blive indekseret af Google. Og de gør det. Det eneste, man ønsker, det er, at man tager en dialog med dem, der har lavet indholdet, og tager en snak med dem og siger, nu skal jeg høre, vi kunne godt tænke os det og det, og så respektere et nej, og eventuelt tager en forhandling og også betaler nogle penge, hvis man vil udnytte det stof, som andre har lavet. Myte nummer tre, det er, at Google er sådan nærmest Guds repræsentant på jorden, som er sat her på jorden for at gøre alle vores liv nemmere, og som ikke har andre bagtanker overhovedet i den her verden, end at sådan på nærmest som på Jesus-agtig vis gør alle vores liv nemmere og gladere og mere tilfreds. Selvfølgelig er de ikke det. De er en virksomhed, som skal tjene penge, og de gør det her for at tjene penge. Og på et eller andet tidspunkt, så går det vel op for selv de mest forbenede, at det er det, der er tilfældet. Der er ikke tale om en Darth Vader mod Luke Skywalker her. Der er tale om to kommercielle interesser, der står over for hinanden. En kommerciel interesse i Danmark, som er mediebranchen, og en kommerciel interesse i USA, som har lavet en glimrende og været meget velindtjenende forretning på at søge og lave søgeord. Og de to interesser kæmper selvfølgelig med hinanden. Men det er sådan, man skal se det, synes jeg. Det er ikke sort mod hvidt, og det er ikke enkelt, det her. Det er ganske svært. Det er ikke sådan, at der er rigtigt og forkert her. Der er forskellige grader af grå nuancer i, hvad der er rigtigt. Og jeg synes, der er alt for meget sort og hvidt i den her snak. Der er alt for meget rigtigt og forkert. Og det vil jeg gerne være med til at boste her i dag.
Hvad siger du til de ting, de siger her? Der er jo ikke nogen af dem, der virker urimelige.
Nej, ej, det er jo måske også mest fordi, at Kasper Heine fra Bender von Haller Dragsted, han står ikke sådan helt så hårdt på lovens bogstav, som nogen andre måske kunne have gjort.
Nej.
Så der er ikke så meget konflikt imellem de her tre herrer, som der kunne have været. Men der er ingen tvivl om, at skulle de være sær at bestemme, hvordan deres netavis skulle agere, så ville de gøre det helt forskelligt.
Ja.
Og der ligger hun begravet. Og så synes jeg, at Anders Lassen måske, nu taler han meget om Newsbooster-sagen, og der kan alle være enige om, at Newsbooster var der, altså, det var da noget lort. Altså, det var malkning. Det kunne ikke være rigtigt. Altså, ikke nok
det var næsten som en linkfarm, ikke?
Jo, altså ikke nok med, at de stjal indholdet, de lagde det også i en kontekst, så det så ud som om, at de selv havde produceret det. Så, ja. Så det var virkelig...
Ja.
Så jeg synes måske ikke, det er så relevant, at han blev ved med at hænge i den sag, men han burde måske mere tage kigge på, hvad der sker nu.
Ja.
Synes han, det er urimeligt, at politikken linker til PET-harddisken? Eller, ja. Det siger han ikke så meget om. Men interessant, at han var med der til Google News-mødet.
Ja, det var en meget god historie.
Ja, det var det.
Desværre var Google jo ikke med her til Dona-debatten. og det kunne have været meget sjovt at høre deres udlægning af historien også.
Helt sikkert.
Så bad Henrik Føns, der var overstyrer, Anders Lassen, om at forklare lidt mere om, hvad dybe og illoyale links egentlig er for noget. Og Nikolaj Thyssen, han kunne også fortælle en historie om krak.
Der er masser af mennesker, der linker dybt til Danske Dagblade hver eneste dag, og der bliver overhovedet ikke skrevet ind over for det. Fordi hvis en enkelt person gør det, altså fra sin hjemmeside eller et eller andet, så er der ingen, der har noget imod det. Der er ingen, der har noget imod, at Google linker dybt eller noget som helst. Det man har noget imod, det er, hvis der sker en gentagende og systematisk brug af andre folks stof, af linkning med et kommercielt henblik. Hvis man prøver at bygge en forretning, en form for reklamefinansieret portal, hvor man siger, her er en portal, her kan du se alt, hvad der foregår i Danmark, total nyhedsoverblik, og så blinker og bobber det, dytter der med, at ting kører hen over skærmen, og så er der bare links direkte ned til indhold, som I og vi har skabt. Det synes vi ikke er i orden, det er illoyalt. Det loyale link, det er, prøv en gang at se her, der er lige en artikel her, jeg synes, vi skulle se. Fint, ingen problemer med det, aldrig nogen problemer. Det vi siger, det er, det må da være op for fanden, op til dagbladene selv at bestemme, om man skal være med i nogle andres værdiskabelse eller ej. Og så har News.dk henvendt sig og sagt, okay, vi har det her. Og så har hver enkelt dagblad vurderet og sagt, okay, det ser sgu ufarligt ud. Det ser ikke ud, som om det ødelægger vores forretning. Det ser ikke ud, som om det er det. Fint, gør det. Og så har man fået okay, og så gør man det. Og så er det ukompliceret. Der er ikke nogen politik på det her område andet, end man simpelthen siger, spørg den enkelte avis, fordi det er forskelligt fra avis til avis. Om man synes, det er en god idé at indgå i et vidunderligt stort bibliotekardrevet økosystem, over, hvor alt information flyder frit over grænserne, uden at nogen betaler for det, så skal man da have lov, for fanden. Men hvis man synes, at man vil lave sin egen forretning på det her område på et eller andet tidspunkt, og synes, at det er godt, jamen så siger man nej, og så skal det nej respekteres.
Jeg er enig med Anders så langt, at jeg synes, folk har ret til at gøre, hvad de vil med deres indhold. Altså for eksempel var der en stor debat på et tidspunkt, som masser af bloggere debatterede i, om krak. Om idiotien i, at man ikke måtte linke til deres kort. Ja, det synes jeg, der var synd for krak. Det var da en dum forretningsbeslutning, men det må de da selv om. Og hvis de ikke har lyst til, at nogen linker til deres kort, så synes jeg altså, at de har ret til det. Der er jeg helt enig med Anders. Jeg forstår så bare ikke de danske dagblade. Altså, jeg forstår for eksempel ikke distinktionen mellem Google Search og Google News. Hvorfor vil man gerne have masser af trafik for Google Search, men man bruger endda tons af penge på at lave søgemaskineoptimering, etc., etc.? Det er sådan et stort indsatsområde. Men når trafikken så kommer fra Google News i stedet for, så er man pludselig stærkt bekymret. Og det sidste ting, jeg lige vil sige der, det er, at der er forskel på aviserne, på den strategi, der er på direktørniveau, og så på den konkrete praksis, der udføres på netredaktionerne. Hvis nu tager Berlingske Tidende som eksempel, de har jo taget konsekvensen 100% af, at alle sider er en forside, fordi folk linker til dig. Og de har gjort det, jeg synes, på en skæg og forbilledelig måde, som ikke ret mange andre har gjort, nemlig ved at helt konkret at lægge forsiden i bunden af alle sider. De arbejder på alle måder efter sådan et delingsprincip. De arbejder på, at folk kommer ind fra alle mulige hjørner, og derfor har de gjort alle sider til en forside. Altså, men samtidig så sidder Lisbeth Knudsen jo og fastholder det samme synspunkt, som de har gjort hele tiden, mens de altså på det praktiske niveau arbejder på en helt anden måde. Så det er ikke så meget, jeg er enig i grundlæggende argument om, man har ret til at bestemme, hvem der skal bruge, og man har ret til at vise folk væk. Det synes jeg er et fornuftigt argument. Der er bare ikke konsekvent i den måde, man så eksekverer det på.
Det var Anders Lassen og Nikolaj Thyssen.
Yes. Jeg tror også, vi har talt om krak-historien tidligere. Den blev ved med at være
interessant. Ja, men det er de samme små historier, der forfølger os.
Det er det.
Ja. Så talte jeg også med Kim Elmose, ham har vi også talt med tidligere. Han er blogredaktør hos Politiken, i Politikens blogunivers. Og Lars K. Jensen, som er projektleder hos Ekstrabladet.dk, de har nemlig sammen været initiativtager til et linkmanifest for online-medier. Kim Elmose og Lars K. Jensen, I har været initiativtager til et linkmanifest. Hvorfor har man brug for et linkmanifest?
Man har brug for at have et eller andet grundlag, man kan blive enige om. Kan man sige, det er det her, vi i hvert fald minimum skal gøre som netmedier og som kommunikatører på nettet, når vi publicerer tekst. Altså, så er der i hvert fald nogle få retningslinjer, vi bliver enige om, at det her det er god stil, når man distribuerer viden og kan man sige, udnytter den kraft, der ligger i, at man kan linke til indhold, som er jo hele nettets styrke. Det var derfor, vi lavede det.
Og hvem er det henvendt til? Hvem er målgruppen?
første omgang, så er det jo journalister på, på de store netmedier, lad os sige alle netmedier, men det er især på de store netmedier, at huske at kreditere folk ordentligt, kan man sige, den underskov, der jo leverer nyheder og viden ind til netmedierne. Ikke? Der er, altså, det kan jo både dels være blogs, det kan være mindre sites som kommunikationsforum, hvor vi publicerer det, men det kan jo også være mindre medier, altså regionale aviser, regionale nyhedsmedier, eller også, hvad vi da forhåbentlig kommer til at se, nogle kan man sige, rene netmedier, hvor man kan sige, jamen, man linker hen til, der hvor man har fået viden fra, der kan folk gå hen og fact-checke. Det er godt, hvad de gør det. De skal have muligheden for at gå hen og læse mere. Og dermed, kan man sige, leverer man noget trafik tilbage til de steder, hvor man fik en god historie, som man kører ud på forsiden af politikken.dk eller jp.dk. Det er almindelig god opførsel.
Nu kommer I jo fra, Kim, du kommer fra Politikken, og Lars, du kommer fra Ekstrabladet. Og så kunne man måske sige, jamen det er måske to medier, som ikke linker sådan vildt meget ud i verden.
Jamen altså, jeg vil sige, vi linker ikke nok på politikken.dk. Det skal jeg være den første til at understrege. Og det er der faktisk også sådan en, kan man sige, generel enighed om på redaktionen, at man gør det for lidt. Men at det er en kombination af mange ting. Altså, det er sådan set ikke ond vilje. Der er altså ikke udstedt noget dekret om, at det gør vi bare ikke. Det er mere op til den enkelte journalist, altså viden om nettets virkemidler og nettets sammensætning, ikke? Og mange ting, om det er jo nok, jeg skriver, at det er fra Nordjyske, så behøver jeg ikke at linke hen til artiklen. Folk kan så ikke gå hen og søge den frem. Sådan fungerer det bare ikke, og det er ligesom, kan man sige, hvor det skal, sådan en linkmanifest også kan være med til at have en opdragende effekt, ikke? Og vi diskuterede det med vores kolleger, men nogen gør det godt og linker til alle kilderne og til dybdelinger til dokumenter, og andre, de på grund af hastigheden på nettet, får ikke gjort det. Det skal de til at gøre.
Kan det ligge skjult i det, at man er bange for at sende folk over på Nordjysk, og så kommer de aldrig nogensinde tilbage?
Det tror jeg helt sikkert. Men jeg tror også, fordi der var nogle eksempler, hvor, og jeg skal også sige, ekstrabladet.dk linker heller ikke godt nok, det synes jeg heller ikke, men jeg skal også lige skynde mig til for, at jeg tror, at mig og Kim har egentlig skrevet det, eller vi blev opfordret til at skrive det, efter Kim havde skrevet en artikel omkring linkjournalistik, hvor blev vi opfordret af, hvad hedder han, Kenneth Due fra Kommunikationsforum til at skrive det, og Kim ville så gerne have mig med, og det er så taknemmelig for. Men jeg tror, vi skal understrege, at vi har måske skrevet det lige så meget som privatpersoner, end vi har skrevet det som repræsentanter for henholdsvis Politikken og Ekstrabladet.dk. Så det er sådan, at man skal ikke læse det som, at okay, men det er virkelig, det er en fra en blogredaktør på Politikken og en projektleder fra Ekstrabladet.dk, som har skrevet det her. Så det betyder, at nu begynder der at ske noget. Selvfølgelig så jeg gerne, at vi linkede meget mere på Ekstrabladet.dk, men som vi også snakkede om i før, så handler det meget om, op til den enkelte journalist, om der bliver linket eller ej, er nogen, der skole til det og sådan noget. Og jeg kunne enormt godt tænke mig, at vi for eksempel internt holdt et oplæg om det, og jeg tror, det er det, der skal til, og at også ligesom få journalisterne til at forstå, at man skal se det fra sit eget synspunkt, at sige, jamen når du skriver en artikel, som så nogle andre citerer, hvad enten det er et medie, en blogger, eller hvad som helst, altså det her manifest burde jo dække alle, der publicerer på nettet, at man ligesom siger, jamen, vil det så ikke være rart, hvis der bliver linket til dig? Og det tror jeg, der er mange, der vil svare, jo, det vil det, fordi så kommer de derhen til min historie, hvor mit navn står på, og det den research, jeg har foretaget. Og så kan man så også spørge, jamen er det så ikke også kun fair, at du så linker der, hvor du har fået din information fra?
I har delt manifestet op i 6 love. Hvorfor er det lige de 6, og er det tilstrækkeligt? Er det gennemarbejdet?
Ja, det lige blevet 6 love, tror jeg egentlig. Altså, vi havde ikke lagt os fast på, at der skulle være så mange punkter. Altså, vi tænkte egentlig bare, at det tror egentlig bare, det handler rigtig meget om sund fornuft. Altså, når man er på nettet, og du linker og sådan noget, jamen, hvad er så vigtigt? Og så skrev vi nogle af de, vi pingpongede frem og tilbage internt, og vi havde nogle andre med. Søren Storm Hansen fra Det Seneste, .dk. Vi havde Søren Hugger Møller fra Spirit.dk. Vi havde Søren Johannesen, som har Microformats.dk, og Anders Savstrup, som har Savstrup.dk. Og så Christian Bog fra det aarhusianske kommunikationsfirma, det hedder Rescue, RESU. Vi havde dem med ind over, altså så kan man så sige gennemarbejdet om... Jo, men der er jo plads til, at det kan blive udvidet, og det kan blive bedre med tiden, når der kommer nye ting til. Men det var, altså, vi tror bare, vi satte os bare ned, og så skrev vi bare, det er sådan for sund fornuft, og de spillede ind med en masse gode ting, og så endte vi bare, så var der 6 punkter, 6 love. Jeg tror, vi kaldte det noget andet. Jeg tror, vi kaldte det bud til at starte med. Og så tænkte vi, så skal vi have 10 og sådan noget. Men så, jeg tror, det er bare, altså, det er i hvert fald det, jeg vil kalde sund fornuft.
Ja, for, præcis. Men det er beta.
Det er altid beta.
Ja, det er altid beta.
Det vil det blive ved med at være et godt stykke tid nu. Og når det bliver noget, så koster det penge.
Det er godt. Må man gerne linke til det?
Ja.
Skal man linke til det?
Jeg vil faktisk sige, at hvis man omtaler linkmanifestet, så bør man linke til det.
det vil være god stil.
Godt, tak for det.
Selv tak.
Tak til Kim Elmose og Lars K. Jensen. Du har haft en travl dag, der til...
Meget travl.
Ja, ja, men jeg synes, det har været rigtig spændende.
Ja.
Ja, jeg mangler stadig sådan lidt mere skarp konsensus, men det er jo også det, de gør. Det er derfor, de er her. Altså, jeg går stadig og siger til mine kunder, at de skal bruge meget mere af det indhold, der er derude, ligesom at de selv skal distribuere deres eget i langt højere grad. Og det der jævne, at vi taler med forskellige kunder om, for eksempel det nye mediepresserummet, hvor man simpelthen får sat en søgning op hos overskrift.dk, hvor man kan trække det ind, der bliver skrevet om nogle bestemte nøgleord, og det kan man også gøre i mange andre sammenhænge, hvis man har et aktuelt emne op og så videre. Og det anbefaler jeg altid med største fornøjelse, også selvom jeg ved, at det i princippet er ulovligt. Men det gør mig lidt sådan lidt, fordi jeg tror mange af dem, for hvem den her måde at bruge nettet på, altså den rigtige måde at bruge nettet på, det som nettet er skabt til, nemlig at linke. Ja. For dem, som virkelig kunne løfte det meget, altså de store virksomheder, de store organisationer og sådan noget, de er stadig lidt tøvende over for det, simpelthen fordi der stadig er den her lovmæssige gråzone, fordi hvis man er en del af statsadministrationen eller det, der ligner, så skal man altså holde sin sti fuldstændig ren, også selvom det er så fjollet som det her.
Ja.
Og det synes jeg, det er.
Jamen det er jo fjollet.
Det er jo, altså selvfølgelig, sådan en newsbooster sag og sådan noget, det er jo ikke fjollet. Og også det her med hvad der er et loyalt link og et illoyalt link, det kan man selvfølgelig diskutere, men...
Men de fleste steder er det normalt, at man kan læse, hvad der svarer til en A4-side, uden der er et eneste link i teksten.
Det er altså for fjollet.
Og der kunne snilt være 20, der kunne lette både brugen af det og føre folk videre i alle mulige spændende retninger.
Mm. Så i virkeligheden er jeg jo lidt ked af, at jeg ikke kan rådgive mine kunder om noget, som er 100% lovligt. Jeg tror nu heller ikke, der er nogensinde nogen af dem, der vil få problemer.
Nej.
Men alligevel, jeg synes, det er lidt ligesom, når der kommer nye ord i sproget, så til start med, så er der nogen, der synes, den her nye måde at stave noget på, eller den nye måde at udtale noget på, eller det nye ord er lidt, det lyder ikke så pænt, eller det lyder forkert. Og så på et eller andet tidspunkt, så når det kritisk masse. Og så bliver det optaget i den store danske ordbog, og det er lidt det samme med det her med, hvordan man linker.
Ja.
Det er ligesom noget over kritisk masse, and then some.
Ja, det er fuldgyldigt medlem af familien. Og...
Ja, velkommen til internettet.
Så mangler vi vist bare en enkelt lille ting i dag.
Ja.
Og hvad er det, det er?
Det er nu her, hvor det er jo stadig lidt mørkt og vinteragtigt, og det kan jo godt gøre en lidt trist. Og alle glæder sig hele tiden til weekend, uanset hvor spændende ens arbejde er. Og hvis man er i tvivl om det er fredag, om det snart er weekend, så kan man gå ind på erdetfredag.dk og få svaret. Erdetfredag.dk er et godt eksempel på sådan et single service site, altså det vil sige, det site kan kun én ting, og det svarer som regel ja eller nej til et eller andet. Og her, der er spørgsmålet så, er det fredag? Og lige nu må vi sige, nej, det er det ikke.
Nej.
Nej.
Erdetfredag.dk, det er så ugens site?
Ja, det er det.
Det var det bedste, du kunne få. Det er i orden.
Jamen, vi har jo aftalt, at du står for de seriøse ugen site, og jeg står for de useriøse. Så det er jo en god arbejdsstilling. Du får lov at beholde din faglighed, og jeg er som selvfølgelig bare hende der fjollerøven, ikke? Der spiser slik og kage og kan finde fjollede links. Sådan er det. Var det bare det?
Det var bare det.
På genhør.
Kommunikationscast produceres af Katrine Emme Tilke og Mikkel Vesterkamp. Se mere på kommunikationscast.com, ring til os på 24 77 86 05 eller meld dig ind i vores Facebook-gruppe på facebook.com.